Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, Іваницький Сергій, програма «Не пісні, розмови». Надзвичайно радий вітати вперше на хвилях Радіо Марія чудового священника, монаха, студита, отця Юстина Бойка. Слава Ісусу Христу, дорогі отче!
Слава навіки, вітаю всіх радіослухачів і редакцію.
Отож, дорогі слухачі, цей ефір буде ознайомчий з отцем Юстином Бойком. Він є дуже відомим блогером, передусім у Львові. Його пости збирають багато-багато тисячну аудиторію, 20 і 30 тисяч. Сам дивився, читав, і дуже цікаво це завжди, і часто от в саме яблучко. Отже, от що стосується ось цих блогів, скажіть, будь ласка, ось наскільки ви відчуваєте, що от подібна форма так блогів зараз вона потрібна для широкого загалу саме від представників монастирів, церков і так далі, от на вашу точку зору?
Знаєте, я вам чесно признаюся, що мене останньо дуже часто переслідують такі думки, щоби, можливо, вийти деколи взагалі з соціальних мереж, але був такий випадок, який мене спонукав переосмислити багато чого. Це я був на таборі з дітьми. І, очевидно, я раніше за них ранком прокинувся, щоб подивитися, чи все є приготовлено. І зайшов в кімнату, де там ночували тих, значить, то є діти, юнаки, хлопці, дівчата. І вони так, знаєте, я думав, що вони сплять. Я приходжу, а вони сидять в гаджетах і переглядають, що там нового є у Фейсбуці. І я зрозумів, що перша думка, яка дитині приходить до голови, це є те, що там нового діється. І, відповідно, від першої інформації буде залежати цілий день. Це я, зрештою, і на собі досвідчив. І тому я вирішив бути активним учасником соціальних мереж, щоби дати альтернативну думку. Бо якщо не буде голосу, скажімо, священників, богословів, чи просто християн у соціальних мережах, то й голос займе хтось інший. Тобто для мене соціальні мережі – це своєрідний павловий ареопаг, на якому не може забракнути також голосу, зокрема, священників, монашества, християн тощо.
Ага, ареопаг. Але там, ну, Петро маленьке фіаско побачив, відчув на собі. Не боїтеся, що подібна участь буде і у вас?
Виглядає мені, що я вчуся, радше вже маю трошки досвід. Моя активна участь в соціальних мережах починається з часів Майдану, знаєте? І від того моменту потім, коли я побачив, що починається інформаційна війна, що вона захоплює різні сфери суспільства, вона має на меті практично переконати людей в чомусь іншому, яке відбігає від істин, від правди, в тому числі євангельської. Саме тому я, скажімо, я почав активним бути учасником. Я досвідчую критики з різних сторін, а так, в тому числі, то, скажімо, фабрики тролів, як ми то називаємо, не хочу конкретно про когось говорити, бо не знаю. Але за допомогою моїх друзів, які є спеціалістами в тому власному досвіді, я вчуся, як слід поводитися в сфері, які ми називаємо соціальними мережами. Очевидно, чесно вам скажу, мені бракує такої соціальної мережі, в якій би можна було висловити ширші думки, глибші, може більш розлого, але виглядає, що тепер ми маємо справу з унікальним поколінням, я би його назвав смс-ним, бо я ще належу трошки до покоління, не трошки, такі добре, яке листувалося. Я пригадую, коли я писав до своїх друзів, ще з семінарії листи додому, я думав, як писати, як вкласти певний зміст на одну сторінку. Тепер воно інша культура, інша ментальність, люди сприймають короткі тексти, і тому деколи треба подумати добре, що висловити, як написати. Звичайно, що деколи емоції мене беруть, деколи шкодую, що написав. Мене питають люди, чому я те, що шкодую, не видаляю з історії своєї. І мені, знаєте, краще її людей перепросити за те, що я не так зробив, але залишити в своїй історії, що я помилився, ніж викинути щось. Бо я стараюся в соціальних мережах поводитися так, як в житті. І ніколи не маневрувати. Оце, принаймні, моє таке бажання, мій ідеал, до якого я намагаюся притримуватися.
Ви згадали про Майдан. І дійсно листопад – це точка відгліку від Майдану, 2013 рік. Якраз у листопаді все розпочалося, коли зібралися на заклик відомого журналіста, тоді, а нині депутата Мустафи Найєма. І багато дуже також приїхало вже згодом після побиття студентів, греко-католицьких священиків. Ось нещодавно тут презентував у Львові спочатку, потім в Києві – отець Михайло Демит свою книгу «Бог на Майдані», так? От в чому для вас Бог на Майдані проявився?
Я мушу найперше розказати трошки історію мою особисту.
Будь ласка.
Коротко. Я не мав змоги брати участь в подіях на Майдані, оскільки саме тоді мене скосило дуже сильно на здоров'ї. Я тоді захворів. І справа була поважна, я мусив аж повертатися до Риму, бо там я мав своїх лікарів, я довші роки проживав у Римі, і я практично проходив денний там стаціонар. Але, очевидно, події на Майдані, вони сколихнули цілим світом, і я міг слідкувати тільки за подіями на Майдані за допомогою інтернету, телебачення тощо. Ну, і в мене виникло таке питання, що я можу, як людина, яка хворіє і не може бути на Майдані, яку щось взяти у житті свого народу, зокрема в цьому відрізку історії. Я почав писати. Почав писати те, що я переживаю, що думаю. А окрім того, маючи багато друзів за кордоном, які мене знали, які також шукали відповіді на питання, як вони можуть допомогти, я почав організовувати їх в, скажімо, такі спільноти, які збирали кошти, щоб допомогти на людям, які були на Майдані. Окрім того, я вирішив, що треба якось покерувати справою молитви, оскільки люди тоді були розгублені, як пригадуєте, не знали, що буде далі, перебували в незнанні. Зрештою, то був вже перший проблиск того, що правдоподібно нас очікують нелегкі події, війна. І я сам не знав, що робити. І тоді в Фейсбуці я створив групу, яка донині існує. Називається вона «Молитовний Майдан України». Я запропонував людям, де б вони не знаходилися, що 3 години помолитися просто «Отче наш, Богородице Діво» за добру долю українського народу. І ось уже тоді, коли я вже менш-більш вийшов з своєї хвороби, повернувся в Україну, вже почалася війна з анексії Криму, з війни в Криму. І тоді я включився активно вже в військові події. І практично я більше досвідчив вже часу війни реально, ніж часу Майдану. Дух Майдану я засвоїв через такі засоби, середники, які я мав під руками. На мою думку, Майдан відіграв величезне значення, особливо цей останній, який ми називаємо, початково називали, скажімо, Євромайданом, так? Він мав зовсім інші цілі. Як пригадуєте, Майдан ділився до побиття студентів і після побиття студентів. Я перебував у живому контакті, зв'язку з таким моїм приятелем, отцем Ігорем Козаткевичем, який саме був тоді в ту ніч з тими дітьми, яких побили, йому там дісталося. Я наживо спілкувався з ним тоді, і він мені розказував, що до того, як побили дітей, воно виглядало такий захід досить світський, де практично не сприймалося якихось закликів релігійних, зокрема до молитви. Були різні тенденції, що це не місце для релігійних ідей. І пригадуєте, там було момент, коли хотіли створити навіть два майдани, один біля Українського дому, сцена, другий біля
Європейської площі. Так.
Європейської площі. Однак, коли побили дітей, і символічно, що тоді люди переховувалися в Михайлівському соборі, в інших церквах, і Михайлівський дзвін сповістив про те, що лихо насувається на Україну, то оцей момент, коли церква Христова видима стала прихистком для людей, які були, може, по-різному далекі, близькі від церкви, це для мене був кульмінаційний момент, який показав, що в історії народу почала брати участь наживо церква. Цей дзвін Михайлівський для мене це є символ того, що знаєте, Майдан набрав значення духовного. Потім уже, як ви пригадуєте, пішла оце створення цієї каплиці, намету, в якому відбувалися спільні богослужіння, наскільки це було можливо, літургія. Мені здається, що Майдан оцей задав певні ідеали, які ми ще мусимо осягнути. Він показав нам ту, може, в маленьких масштабах омріяну Україну, яку нам слід будувати. Війна нам призупинила реалізацію цих проєктів, а може війна нас очищує, бо правдоподібно дорогою до тої омріяної України не можна пройти без жертв. Це показує історія старозавітнього ізраїльського народу, який мусив пройти через пустиню. І парадоксально, якби це не звучало, і ми мусимо пройти цю історію. Я не знаю, чи вона також буде 40-літньою, важко сказати, але оця цифра виглядає найбільш правдоподібною, коли мова йде про час, який потрібен для того, щоб змінилося ціле покоління, почало по-іншому мислити, щоб ментальність рабська з людей вийшла. Десь такі мої думки.
Три пункти, які є однозначно позитивними після 5 років з дня майданівських подій.
Найперше, це є те, що люди усвідомили свою гідність. Мені дуже подобається, що люди почали висловлювати активно свої позиції, свої думки. Більше того, їм довелося за ці позиції постраждати. Це перше. Друге, що мені дуже так заімпонувало, це як би там не було, ми починаємо розуміти, що єдність українського народу є запорукою перемоги. Хоча є різні думки, але люди починають переконуватися. І навіть оті тенденції про те, що ми мусимо бути єдині, включно на рівні церковному, це також є позитивним сигналом, який йде знизу, а не від ієрархії. Потім, очевидно, хтось це перехоплює, але це йде знизу. І третє, що мене найбільш подобалося, ми отримали нові особистості, нові обличчя, які світяться в соціальних мережах. Може, не так вони є ще знані на загальноукраїнському масштабі, але вони є лідерами на місцях. Ну, це для мене є три найважливіші пункти. Ми навчилися цінувати свободу, ми навчилися цінувати маленьке щастя, маленькі кроки, які є запорукою успіху в осягненні великого щастя.
Ви знаєте, от дозвольте трошки поопонувати, не те, щоб так. Я був з вами не згодний, але деякі явища, які існують в суспільстві, вони показують, що існують і абсолютно протилежні події, які показують, що, на жаль, ну далеко не до кожного дійшло, що була революція гідності, що зараз триває війна, що вже ввели воєнний стан і так далі, тому подібне. Дивіться, відкриваємо стрічку новини не бачимо, як водії маршруток б'ються з ветеранами АТО, тому що ветеранам АТО держава передбачає безкоштовний проїзд, натомість бачимо, що не завжди з цим погоджуються водії маршруток. Ну, це дуже часто таке буває, і в Києві, зокрема, не знаю, як у Львові, у нас, на жаль, це якась, не знаю, не те, що трагедія, але драма точно, відношення до ветеранів АТО не можна сказати, що однорідно, а поважно. Це по-перше. По-друге, бачимо відео, деякі відео, які показують, як люди реагують, коли приїжджає той чи інший претендент на пост президента України, роздає там чи гречку, чи чай, чи соки, чи, не знаю, ще якісь пакунки з чимось, і бачимо, як в різних будинках культури відбувається просто давка за ці пакунки. Так, що не можна сказати про людей, які пережили, ну, відродження своєї гідності, ну, мені так здається. Окрім того, відношення до людини до людини, так, не сказати, що в Києві воно стало більш тепліше. В громадському транспорті чи в містах скупчення людей дуже часто виникають конфлікти на рівному місці, просто спілкування. Так, дуже грубіянство є велике. Я вже мовчу про те, як відбувається комунікація між людьми молодшого покоління і старшого. Там повагою і не пахне. Мені здається, що якщо суспільство перероджується, то ось саме на ці пункти, що я окреслював, найбільше йде відбиття саме в сторону плюс. Тобто більше поваги, більше такого страху образити. У нас цього страху, мені здається, немає, на відміну від європейських країн, де люди цінують якби гідність один одного і не виходять на високі ноти образ за якихось таких дріб'язкових справ. Ваша думка з цього приводу?
Ну, якщо так спробувати продовжити перелік оцих явищ, які ви назвали негативних, то їх можна ще більше назвати.
Ось я пам'ятаю, ви навіть дуже критикували Львів, там, де дівчата в купальниках там представили якусь акцію. Так.
Я сам бачу багато негативних явищ, і на них не можна закривати очі, бо на деякі явища треба дійсно реагувати. Але я також намагаюся бути людиною, яка дивиться, і які позитиви є в суспільстві. Бо, звичайно, що в умовах війни, коли є загроза життю людини, то інстинктовно людина відчуває потребу його захищати, і суспільство радикалізується. Це досвід не тільки наш. Зрештою, треба сказати, що світове суспільство, зауважте, радикалізується, бо тому що є Росія зробила не тільки величезну кривду там Україні, що пішла війною на Україну, але через те, що вона це зробила, світове суспільство побачило, або ще побачить радше, що зруйнувалися всякі міжнародні норми. Іншими словами, що немає жодної певності. Світ знаходиться справді в стані величезної непевності. І тут ми знаходимося, на мою думку, перед переломним моментом, коли глобалізація починає давати крах. Погляньте, що кожна країна починає дбати вже за власну безпеку самостійно, хоча є членом різних військових альянсів. Рівно ж і люди починають розуміти, що треба дбати про власне щастя, бо щастя народу будується щастя поодинокого громадянина, члена цього народу, так? Тому мені здається, що глобалізація, я не буду казати, крах переживе, вона видозміниться 100%. Політичні системи дають крах, бо вони стали заручниками різних економічних явищ. Згодіться, що багато політичних партій в основі своїй не мають ідеології. І то не тільки українських, але й взагалі світових партій. Якщо їх можна купити легко, то під питанням є, чи така партія має власну ідеологію. Бо в кожній політичній системі провідною мусить бути все ж таки ідеологія. Я намагаюся дивитися позитивно, бо не треба знати, треба пам'ятати, що Бог присутній в історії людини, кожної, зокрема, народу. І ми знаємо, що біблійні книги, які ми читаємо, мають деякі книги, свої відповідники світські, які говорять про ті самі події, але з іншої перспективи. Автор біблійний вирізняється на їхньому фоні тим, що він бачить, що нарід вибраний провадить Бог. І тому я це намагаюся дивитися на ці події як священник, звичайно. Я вживаю розуму і волі, яку мені Бог дав, щоб могти споглядати на речі, які відбуваються у суспільстві. Я, принаймні, стараюся бути небайдужим, бо мені здається, що величезною небезпекою, перед якою стоять сьогодні, в тому числі і християни, це є байдужість. От та надмірна негативність, яка опановує життя людей, спонукає їх просто-напросто деколи опустити руки, попасти в депресію і нічого не робити, очікувати, що Бог все зробить. До того ж, шириться дуже багато таких тенденцій в середовищах християнських, помилкових, які кажуть, надійся на Бога і нічого не роби. Але це відбігає від принципів християнської навіть моралі, тому що покладатися на Бога – це є основа віри. Бо не можна вірити, не покладаючись на Бога. Але віра від нас не забирає відповідальності за наше життя. Бо якщо б ми не були відповідальні за наше життя, ну тоді ми не відповідальні за наші вчинки. А ми знаємо, що християнська мораль базується на тому, що кожен вчинок має оцінку або добру, або злу. Так? Тому намагаюся бути, скажімо, завжди активний, бачити добрі сторони і злі, вміти пожартувати себе, вміти перепросити, також сказати різке слово. Не стремлю також, буду за себе говорити, щоб усім подобатися, тому що це є неможливо.
Дорогі слухачі, в ефірі Радіо Марія, програма «Не пісні розмови» з отцем Юстином Бойком. Ми повертаємося в ефір буквально за 10 секунд.
«Не пісні розмови» – програма без табуйованих тем.
Отож, нема у нас табуйованих тем в цій програмі. Далі у нас друга частина нашої програми. Сьогодні ми їх трошечки містами, ці частини, змінили. На початку ми поговорили про суспільні якісь рефлексії, про те, що відбувається у нас. Зараз поговоримо трошечки про вас. Отже, ми знаємо, що, здається, з 98-го року ви священником є, так? Правильно?
Ні, я з 2001-го року
священником.
Але монах я є з 1994 року.
Ага, тобто вже 24 роки монахом. Так. Отже, ну стали ви монахом в такі буремні часи для України. От куди не подивись, у нас часи буремні. Якщо зараз це часи воєнні, воєнного стану, то тоді це були часи рекету, девальвації гривні повної, там купони якісь ходили, такого зубожіння просто жахливого, інфляції. Там зараз у нас кажуть, що гривна дуже підпадає під інфляцію, але згадати 90-ті роки, то там інфляція була на рівні 100-200-300%. То було просто жах. Який зарплату отримували просто в сумках тих грошей, і вони вистачали, їх вистачало тільки на кілограм бананів, і то в кращому випадку. А скажіть, будь ласка, отже, що мотивувало вас піти і служити Богу? Яке було, можливо, подія в вашому житті чи поклик, який показав вам, що ви маєте бути богопосвяченою особою?
Мабуть, мені слід розпочати, згадуючи 1984 рік. Мені було тоді 7 років, перепрошую, коли мене моя бабця з дідом готували до першого причастя і сповіді. Я знав, що в нас у церкві, у нас в селі, перепрошую, є православна церква. Я тоді навіть не розрізняв, була церква, то була церква. Мене вчили молитви, і мене готували до першої сповіді і причастя. Я думав, що це буде якось урочисто. І тут раптом мені кажуть: слухай, сьогодні вечором, щоб ти не спав, прийде до нас священник. Я так здивувався, бо я знав парафіяльного священника православного. І тут раптом приходить вечором, вночі, до хати, до моєї бабці, священник, якого я знав, не знав як священника, це був отець Михайло Косило, він уродженець села Дора. Він був пасічником у місцевому дур'янському лісництві. А хлопці, які йому допомагали, я думав, що то робітники, то виявилося його учні. І це був для мене такий приємний сюрприз. І я в нього відбув першу сповідь. Я пам'ятаю, що вікна застелили подушками, так, щоб не було видно, хто йде навколо. Мій дідусь ходив, дивився, щоб ніхто не проходив мимо. І це було моє перше знайомство з підпільною церквою. Опісля у нас у селі був Студицький монастир, який церкву закрили і перетворили на музей атеїзму, але монастирська хата існувала, і там жили якісь старші такі дідусі. Казали люди, що вони монахи, і мене завжди страшили, коли я був нечемний, що якщо я буду нечемний, прийдуть Петро монах, то був такий у нас отець Порфирій Чучман, і мене забере. Ну, я боявся тих монахів, але близько була школа монастирського будинку. І мене завжди цікавило, що то за такі монахи. І пам'ятаю, це був десь 89-й рік, мені довелося вперше побувати на вечірні в монастирі. Я прийшов, і той Петро монах, у якого я так страшно і панічно боявся, подивився на мене, бо не було багато людей, то було якесь вечірнє читання було. Він мене закликав прочитати по-старослов'янськи. Я ж йому кажу, що я не вмію, він каже: читай. Ну, я з перестраху прочитав то читання, і він після того зупинився, поглянув на мене і каже: приходи далі. І ви знаєте, тоді, коли він поглянув на мене, я зрозумів, що він не є такий страшний чоловік, як мені його малюють. Ну, і мені страшно він сподобався. В нас для того, щоб відрізнити монахів від священників, називали монахів добродіями, а священників просто священниками. Але я жив далі, нічого не думаючи про монастир, тому що в моєму розумінні бути монахом – це означало бути старшою людиною. І я ходив до монастира, співав вечірньою, і тут, то вже були часи такої першої свободи, приїхав до помочі отцю Порфирію тоді отець, а тепер же владика Йосиф Мілян. Він був молодий, поставний, він займався дітьми, він з нами їздив, співав на різні заходи патріотичні, духовні, культурні, сценки ставив. І він просто був для мене, ну, можна сказати, ідеалом, зірцем. Тоді церква це була дуже популярна, практично новизни жодної не було. Тому що, як ви кажете, навколо вирували різні проблеми, але для мене ті проблеми були на другому плані, на першому була церква. І я пригадую, я тоді, коли його побачив, і він ще прийшов до мене додому, то була велика подія. То я зрозумів, що правдоподібно я, коли виросту, хочу бути таким, як монахи. І це покликання, ця думка в мені зріла. Очевидно, що тато мій, коли це побачив, він переживав, що, можливо, комуністи ще вернуться, він мене заставляв корову пасти щоднини. Ну, а нас в горах нема так, що вигнав корову, і там корова собі пасеться. Треба було пильнувати. Я ту корову привчив, що вона мене чекала до пізної ночі. А коли я ще не приходив, то вона тихонько йшла до стайні і сама заходила. Я ту корову так любив, вона мене розуміла десь, моє нутро, моє прагнення світ пізнати. І коли вже прийшов вибір, я все ж таки вступив до монастира монахів-студитів. Воно мені дуже сподобалося. І в 90-ті роки тоді була величезна потреба в священниках, які би мали освіту. Провід монастира це дуже добре розумів і вислав групу наших монахів до Люблінської духовної семінарії, де вчилися Риму, була римо-католицька семінарія, але була угода з місцевим митрополитом Боліславом Пиляком, що буде окремо діяти греко-католицька семінарія. Ми разом жили, ми разом ділили труднощі, клопоти, гаразди, негаразди. І саме тоді розпочинається моя дорога до священства, бо я найперше прийшов до монастиря. Але десь моє покликання, коли я вже йшов, воно мені бачилося як покликання, яке поєднує монашество зі священством. Тобто я себе бачив єромонахом. І в 2000 році мене висвятили на деякона, а в 2001 році, пам'ятаю як сьогодні, 1 квітня, блаженніший Любомир Гузар у церкві святого архістратига Михаїла висвятив мене на священника. Ніколи не забуду, коли я прийшов після свячень до нього, і він видавав мені посвідчення про свячення і каже: «Брате, то був милий жарт», бо то було 1 квітня, день жартів. Ну, він, очевидно, так зі мною пожартував, але від того часу він залишився не тільки моїм святителем, але якимось таким гарним зірцем, до якого я відкликуюся тоді, коли думаю про певні мої кроки чи певні ідеї. Все ж таки, якщо ми говоримо, що існує покоління Івана Павла ІІ, до якого я особисто належу, так, то з ієрархів церкви, мабуть, я належу також до покоління Любомира. Хоча я пам'ятаю дуже добре митрополита Володимира Стернюка, блаженнішого кардинала Мирослава Івана Любачівського дуже добре, але ідеї перейняв я більше від блаженнішого Любомира, можливо, тому що я мав доступ до нього, я з ним міг порозмовляти, порадитися, він мене міг скартати. Я вам навіть скажу, що коли він доношував свої речі, які йому були непотрібні, то він через нашого отця Августина Деякона передавав мені речі, передайте, каже, оцю Юстину, бо я такої самої десь був комплектації, як він, знаєте.
То можна сказати, що ви доношували речі блаженнішого Любомира Гузара, чи як?
Так, донині маю його блюзки. Переважно мені блюзки
передавав. Отже, так заголовок і напишемо. Так, ви, як людина, яка пише блоги, мене зрозумієте, чому я саме так підпишу
на цю статтю. До сих пір маю блюзку, яку ціную, яку він мені передав. Я мав багато речей, сорочки такі, чи блюзки, але маю його речі.
Ох, супер. Отже, дивіться, тут така справа. У нас залишається всього-навсього 8 хвилин, а запитань до вас, ну, просто море. Давайте тоді зробимо їх в режимі бліц. Добренько?
Добре.
Ну що ж, починаємо. Що найпрекрасніше в чернецтві?
Найпрекрасніше життя з Богом.
Найщасливіший день в вашому житті?
День, коли я зустрів монахів.
Назвіть 3 особи, яких вважаєте найбільших з-поміж зустрічених вами.
Найперше – це мої батьки. Друге – це є отець Порфирій Чучман. І третій – це є владика Йосиф Мілян. Але дозвольте, бо я ще мав особисту зустріч з Іваном Павлом ІІ.
Найбільших 5 спокус, які можуть спіткати священнослужителів?
Найперше – це є панібратство. Як на мене, таке відносини з Богом, такі, які не передбачають, що Бог все ж таки є Богом. Друге, це є така, може бути, зневіра, знеохота. Третє, це є вивищення, надмірна гордість, що я через священство є вищий понад іншими. Четверте, найбільше, що може спіткати священника, це є така рутинність. І п'яте, мабуть, найгірше, коли священник також вигорів і того не розуміє, і так живе.
День, коли переживав найбільше зневірення?
Коли ідеал, який я мав єпископа і священника, зруйнував мені єпископ і священник.
Угу. Найбільше чудо, свідком якого став протягом життя?
Ну, я чудо розумію, не там якась надмірна, на понаднатуральна подія, але, мабуть, то є чудо, що все ж таки я став священником, бо в мене в родині не було ні дяків, ні священників, ні монахів. Це для мене не те, що чудо, але великий дар Божий. Я це дуже ціную, монашество і священство. А особливо, я дуже люблю церкву. Ви собі не повірите, як я люблю церкву. Мені, якщо хтось, не дай Боже, щось скаже на церкву Божу, мене приводить великий шал. Так, в церкві є люди, але церква є Христова. За неї Христос віддав себе.
Наскільки монах має бути бідним?
Критерієм є завжди, монах має бути таким, яким живуть убогі люди. Тобто люди скажімо, такі середні люди в суспільстві, чи як можна сказати.
Три речі, яких бракує греко-католицькій церкві в Україні сьогодні?
Ой, важко мені сказати так однозначно і швидко. Знаєте, я боюся щось висловити так експронто, не подумавши, тому мені, напевно, що треба подумати над цим.
А три речі, яких не вистачає українському суспільству в розумінні церкви?
Перше, що церква – це не є тільки структура людська, що вона є Божа, Христова церква, цього не вистачає. Бо вона є Христова церква в Україні, але вона не є власністю українців. Українці є синами і дочками цієї церкви. Друге, мабуть, дуже багато людей пов'язує церкву з грошима як фінансову інституцію, хоча є на це причини, але люди повинні розуміти, що церква – це є зовсім інше. Так? Тут приходять добровільно. І третє, найбільше, мені здається, це, що в нас церкву розуміють переважно священників і єпископів, а кожен себе не відчуває членом церкви Христової.
Що зміниться в українському суспільстві і в міжцерковному діалозі після отримання Томосу?
Ну, важко мені сказати, але я думаю, що, напевно, не пройде все так гладко. Бо все ж таки люди виховані, священники, маю на увазі монахи, у певній традиції, в певній культурі, навіть мають друзів своїх, воно не пройде безболісно. Я би дуже просив тільки нарід не робити з релігійних колотнеч, щоб, не дай Боже, знаєте, справа Божа не була причиною людських конфліктів, бо тоді це буде означати, що це не є справа Божа. Єдність церкви – це є справа Божа 100%, бо до єдності закликає Христос. Але ніколи не можна людську ідею підсилювати Богом. Можна Божу ідею підсилювати людиною.
Коли востаннє плакав?
Коли помер мій товариш, отець Василь Поточняк.
Сміявся?
Щоднини. Сміюся, я людина усміху.
Як би сам себе охарактеризував одним реченням?
Євромонах Гуцул. Студит Юстин.
Ну що ж, отже, я вам надзвичайно вдячний за цей дебютний ваш ефір. Він вийшов, знаєте, з багатьма такими барвами. І це показує, що ви таке дуже багатогранна особистість, священник, монах. Я сподіваюся, що наші ефіри не будуть поодинокими, а будуть частими. І дай Бог, щоб це траплялося, оскільки знаю, що ви дуже зайнята людина, постійно в справах, і справ цих ніколи менше не стає. Бажаю вам натхнення від Святого Духа, щоб він вас постійно вів. Я ще не сказав нашим слухачам, що ви є автором чудової книги «Розмова з Богом за кавою».
Так,
кавою.
Так,
називається. Я сподіваюся, що ми про неї поговоримо так деталічно. І що можу сказати? Отже, що б ви побажали в ці буремні часи нашим слухачам, оскільки, знову ж таки, ось цей воєнний стан, хоча ми і перебували в стані війни останні 4 роки, але тим не менше, коли це офіційно вже оголошено, то, знаєте, у багатьох в районі живота почалось таке паління від хвилювання. Що б ви побажали нам всім?
Послухайте, я хотів, власне, всім людям, всім українцям побажати найперше того сили духа, пам'ятати, що з нами Бог, так? І друге, цінуємо щастя, яке є поруч, наших рідних, знайомих, і пам'ятаємо, що життя наше пливе, треба користатися з кожного дня, щоб внести свою лепту, щоб зробити цей світ кращим. І це від кожного з нас залежить. Може, зробімо все для того, щоб ми були щасливими. Коли я йшов до монастиря, я от питався мого духовника, отче, що буде ознакою того, що це моє покликання. Він мені сказав, ти будеш задоволений своїм життям. Це не означає, що не будеш мати терпінь, клопотів чи негараздів. Будеш мати, бо це є складовою частиною людського життя. Але головніше, що ти будеш задоволений своїм життям. І ви знаєте, я дуже дякую Богу, що справді я задоволений своїм життям і заохочую всіх не опускати рук. Все буде добре. З нами Бог.
З нами Бог. І щойно з нами Бог був отець Юстин Бойко, студит з Української греко-католицької церкви, вів ефір Іваницький Сергій, програми «Не пісні розмови». Отже, дякую вам і до нових зустрічей в ефірі. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
«Не пісні розмови». Програма без табуйованих тем. «Не пісні розмови». Щочетверга о 14:20.